Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Ρίτσι Βάλενς υποδεχόμαστε τον Φρανσέσκο Κολαφεμίνα, έναν Ιταλό φιλέλληνα, καθηγητή κλασικής φιλολογίας, εκδότη και ιστορικό μελετητή του Καποδίστρια. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Φρανσέσκο.
Καλό απόγευμα σε εσάς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την πρόσκληση. Είναι πάντα μια μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να είμαι εκεί μαζί σας.
Για μας περισσότερο. Αγαπητέ Φρανσέσκο, για πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου καταρχάς. Μιλάς τέλεια ελληνικά.
Εντάξει, κάνω προσπάθειες.
Όχι, ας σου λέω ότι μιλάς τέλεια ελληνικά, μιλάς τέλεια ελληνικά. Λοιπόν, μιλάς τέλεια ελληνικά, όμως έχεις γεννηθεί στην Ιταλία, στη Ρώμη, έτσι δεν είναι?
Και... ναι, γεννήθηκα στη Ρώμη, αλλά από οικογένεια, από την Πούλια, από τον Μπάριε, όπου ζω, όπου μένω.
Μάλιστα. Και ήθελα να μας μιλήσεις λίγο πώς ασχολήθηκες με την κλασική φιλολογία, με όλα αυτά και την ελληνική γλώσσα.
Λοιπόν, είναι ένα μυστήριο και για μένα, αλλά από τα χρόνια στο Λύκειο, ας πούμε, που σπούδασα τα αρχαία, γιατί εμείς έχουμε στην Ιταλία το κλασικό Λύκειο, στον οποίο σπουδάζουμε και τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Από τότε, εντάξει, φύτρωσε μια απίστευτη αγάπη για την αρχαία Ελλάδα. Και μετά, όταν στο Πανεπιστήμιο, στο Μπάρι, συναντήθηκα με μια παρέα Έλληνων συμφοιτητών, κατάλαβα ότι ο ελληνισμός ζει ακόμα σήμερα και άρχισα να αγαπάω και την σύγχρονη Ελλάδα και βέβαια και, και τα νεοελληνικά. Και από τότε αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω κάτι, να ξέρουν οι Ιταλοί κάποια σημαντικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που βέβαια δεν υπήρχαν ακόμα μεταφρασμένα στα Ιταλικά. Και έχω αρχίσει και αυτή την προσπάθεια και εντάξει, η Ελλάδα ζει μέσα μου και... αυτά.
Πολύ ωραία. Τώρα πού σε πετυχαίνουμε, σε ποιο μέρος σε πετυχαίνουμε?
Είμαι εδώ στο Βάρι. Έχω γυρίσει Σάββατο από την Ελλάδα και έτσι υπάρχει ακόμα μια μεγάλη θλίψη γιατί άφησα τη δεύτερη πατρίδα μου.
Θα επιστρέψεις όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Ναι.
Εμείς σε συναντήσαμε πριν από 3 χρόνια, εσύ μου το υπενθύμησες αυτό, εγώ το από την αλήθεια δεν θυμόμουν ακριβώς την ημερομηνία, γιατί εκείνη την εποχή έκανες στα Ιταλικά κάτι για το Βενέζι, έτσι δεν είναι, τον μικρασιάτη αυτό Έλληνα λογοτέχνη.
Ναι, βέβαια. Είχα μεταφράσει τότε το νούμερο του Βενέζι, που είναι αριστούργημα, πολύ τραγικό, είναι χρονικό παρά από μυθιστόρημα, να πούμε την αλήθεια. Και τότε τέλειωσα τις έρευνες στο αρχείο Βενέζη για την αιωλική γη. Και φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και στα Ιταλικά και Γκαλίνι, που δεν μεταφράστηκε τότε που βγήκε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και βρήκα στο αρχείο κάποια γράμματα του Βενέζη προς τη Μονταντόρη, τον ιταλικό εκδοτικό οίκο, που απέρριψε, ας πούμε, την πρόταση να κάνει αυτή την έκδοση το 1967, αν δεν κάνω λάθος. Και το σημαντικό είναι ότι η ίδια διευθύντρια της Μονταντόρης τότε είχε απερρίψει και την... πρόταση να κάνουν μια μετάφραση του Tolkien. Και ελπίζω ότι φέτος που θα βγει για την πρώτη φορά Γαλλίνη στα Ιταλικά θα είναι και μια καλή ευκαιρία, ας πούμε, ότι η Μονταντόρη έκανε λάθος τότε. Και θα ολοκληρώσουμε την τριλογία του Βενέζη, που είναι κάτι νομίζω πολύ σημαντικό, και θα βγει φέτος στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου στο Τωρίνο, στην οποία η Ελλάδα είναι τιμωμένη χώρα.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Θα είναι καλή ευκαιρία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι ο Ηλίας Βενέζης, πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Μέλος, έτσι.
Ναι.
Ήταν, όπως ακριβώς είπα, Έλληνας μικρασιάτης, λογοτέχνης κτλ. Ήταν από τους στυλοβάτες της γενιάς του 30 με τον Στράτη Μυριβίλη, τον Γιώργο Θεοτοκά, τον Φώτη Κόντογλου, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Παντελή Πρεβελάκη, έτσι, ανάμεσα σε άλλους.
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Και, εντάξει, και τώρα θα βγει τέλος Φεβρουαρίου και διακοπές στον Κάυκασο της Μαρία Γιορδανίδου, που είχε την ευκαιρία να μεταφράσω.
Όμως το εσύ γνωρίζουμε ότι μελετάς εδώ και πολύ καιρό τον Ιωάννη Καποδίστρια και σε κάποιο σημείο θα βγάλεις και ένα βιβλίο για αυτόν. Έχεις κάνει πολλή έρευνα στα ιταλικά το βιβλίο ασφαλώς με νέα στοιχεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό σε μια άλλη εκπομπή αν και εσύ το επιθυμείς, γιατί αν ξεκινήσουμε τώρα δεν θα τελειώσουμε. Γι' αυτό το λέω.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Λοιπόν, επομένως πιστεύεις θα τα καταφέρεις φέτος να το βγάλεις αυτό το βιβλίο?
Ναι, το αποφάσισα και αν θα μου δώσει την ενέργεια ο Θεός, θα βγει το βιβλίο. Ελπίζω εντός Οκτώβριο, Νοέμβριο έχουμε αποφασίσει με τον εκδότη και η έρευνα είναι περίπου ολοκληρωμένη. Δεν θέλω να γράψω μια εγκυκλοπαίδεια, αλλά να δείξω και στους Ιταλούς πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν ο Καποδίστριας, ο Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο διανοούμενος Καποδίστρια. Και ο μεγάλος πολιτικός. Είναι μια
συνδυαστικό,
τεράστια, ναι, είναι μια τεράστια προσωπικότητα και ξέρουμε ότι ο Καποδίστριας μιλούσε στα ιταλικά, έγραψε όλα τα γράμματα στο πατέρα στα ιταλικά, πολλά κείμενά του είναι στα ιταλικά, έτσι υπάρχουν μεγάλες σχέσεις. Σπούδασε στην Ιταλία, φίλος του Φόσκολου και μεγάλες σχέσεις με την Ιταλία και είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν και οι Ιταλοί.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι το βιβλίο σου, το οποίο περιλαμβάνει και νέα στοιχεία, έτσι δεν είναι, γιατί μελέτησες και τις επιστολές και πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 ναι. Θα βγουν και ανέκδοτα, ας πούμε, έγγραφα του Καποδίστρια και ελπίζω ότι θα γίνουν γνωστά και στο ελληνικό κοινό.
Ναι. Πολύ ωραία. Όπως είπα, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σε κάποιο σημείο αργότερα να το συζητήσουμε, να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το βιβλίο σου. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως εσύ ετοιμάζεις και κάτι άλλο τώρα επί τη ευκαιρία της, του εορτασμού, ας το πούμε έτσι, για πρώτη φορά της ελληνικής γλώσσας ως παγκόσμια γλώσσα του εορτασμού της καθιέρωσης, αν θέλεις, της ελληνικής γλώσσας, παγκόσμιας γλώσσας από την UNESCO, από τον ΟΗΕ. Για πες μας λίγα λόγια για αυτή την, τι ακριβώς ετοιμάζεις.
Λοιπόν, κάθε χρόνο κάνουμε κάποια εκδήλωση, κανονικά με τους φίλους του δοπολαβόρο φιλελένικο του Τάραντο, εδώ σε Πούλια, και με συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού που έχει έδρα στο Μιλάνο και στον οποίο συμμετέχω, και φέτος θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Έτσι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το Μεσολόγγι είναι, ας πούμε, ο πύρινας από τον οποίο φύτρωσε η απελευθέρωση, η τελική απελευθέρωση της Ελλάδος, δηλαδή Ναβαρίνο και τα λοιπά. Είχε μια, πώς να το πω, η αντίδραση των Ευρωπαίων στην τραγωδία και στη θηριωδία των Τούρκων εκεί στο Μεσολόγγι ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε, ας πούμε, την
Ένα κύμα φιλελληνισμού σε όλη την Ευρώπη.
Ναι,
το έχουμε, έχω ξαναπεί στην εκπομπή και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πόσο στη Γαλλία, δηλαδή η λέξη Μεσολόγγι έγινε διάφορα πράγματα, δηλαδή από ρούχα μέχρι οτιδήποτε για τη μνήμη, ας πούμε, του Μεσολογγίου. Και μου είχε κάνει επίσης μεγάλη εντύπωση που είχα δει σε ένα σταθμό του μετρό στο Παρίσι κατά σύμπτωση το όνομα ενός Έλληνα αγωνιστή της Επανάστασης εκεί πέρα, ο οποίος νομίζω ήταν στο Μεσολόγγι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα και το επιβεβαίωσα, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά μετά όταν διάβασα την ιστορία του συγκεκριμένου σταθμού, ο οποίος ιδρύθηκε, κατασκευάστηκε το 1910, 12, 13, κάπου εκεί εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει ακόμη έτσι στο Παρίσι, δεν είναι κεντρικός σταθμός, με εντυπωσίασε. Αλλά ύστερα διάβασα και για τις εντυπώσεις που είχε προκαλέσει στον κόσμο τότε η θυσία του Μεσολογγίου, και φαντάζομαι ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλα μέρη της, σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκείνη την περίοδο.
Σίγουρα, σίγουρα. Και αν σκεφτόμαστε ότι ο Ροσίνη έκανε τη συναυλία της πολιορκίας της Κορίνθου το Ιούνιο στο Παρίσι, για να κάνουν και μια, πώς να το πω, μια συλλογή
χρημάτων.
Ναι, χρημάτων για τον Μεσολόγγι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι συνδεδεμένοι και με την τέχνη, με την ευρωπαϊκή τέχνη.
Ναι,
υπάρχουν
ναι.
πολλά ποιήματα και τα λοιπά. Και βέβαια, αφού εκεί στο Μεσολόγγι πέθανε ο Byron, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι είναι μια ευκαιρία να, όχι μόνο να θυμηθούμε, ας πούμε, τα γεγονότα του 26, αλλά και αυτό το ρεύμα φιλελληνισμού που ήταν τόσο σημαντικό για την απελευθέρωση της Ελλάδος.
Μα νομίζω έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δεν είναι μόνο οι φιλέλληνες που ήρθαν και πολεμήσανε, και πολλοί από αυτούς πεθάνανε εδώ πέρα, έτσι, σκοτωθήκαν, όπως ο Λόρδος Βίρονας, ο οποίος μάλιστα, νομίζω αν θυμάμαι καλά, και είπε τα τελευταία του λόγια ήταν ότι έδωσα τα πάντα, τώρα δίνω και τη ζωή μου, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Και εσύ θα αναφερθείς τώρα σε όλα αυτά, στην εκδήλωση αυτή που θα κάνετε για την ελληνική
γλώσσα. Σε όλα αυτά, και βέβαια και στην ελληνική γλώσσα, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί έχουμε όλα, ας πούμε, τα χρονικά από την πολιορκία του Μεσολογγίου. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το πώς διαμορφώθηκε η ελληνική γλώσσα μέσα στα χρόνια, δηλαδή όλα τα απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών της Επανάστασης είναι μια γλώσσα πολύ διαφορετική από τη λογοτεχνική, αλλά αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα ήταν πάντα ζωντανή. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα που είναι πάντα ζωντανή, που έχει, ας πούμε, πολλές πτυχές που μπορείς να τη βλέπεις από διάφορες πλευρές, και είναι πάντα μια πολύ πλούσια γλώσσα και συνδέεται με την ιστορία. Αυτά τα σημαντικά, ας πούμε, στοιχεία πρέπει να τα εκφράζουμε όταν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, που δεν είναι μόνο τα αρχαία, δεν είναι μόνο η λογοτεχνική γλώσσα, είναι κάτι ζωντανό και διαχρονικό.
Ναι, ασφαλώς, και νομίζω γίνονται εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, θα γίνουν φέτος αυτές τις μέρες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για αυτό το γεγονός, θα το προσεγγίσουν από διαφορετικές πλευρές ο καθένας. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ιταλία, αν γνωρίζεις, έχεις μια εικόνα φαντάζομαι, διδάσκεται ελληνική γλώσσα, πόσο διδάσκεται? Αναφέρθηκε στα κλασικά λύκεια, αν κατάλαβα σωστά, έτσι, που διδάσκεται η αρχαία ελληνική και τα λατινικά.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτά πόσα είναι σε κάθε, τα κλασικά λύκεια όπως τα αποκαλείται στην Ιταλία είναι, είναι κάτι, πώς το πω, σπάνιο, είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε κάθε, κάθε περιοχή να έχει ένα ή περισσότερα κλασικά λύκια?
Όχι, τα κλασικά λύκια υπάρχουν σε όλη την, την επικράτεια και είναι μια σχολή που άρχισε, ας πούμε, γύρω στα 20-26-27, αλλά δεν είναι κάτι που προέρχεται από το φασισμό. Είναι, να το πούμε έτσι, με ακρίβεια, το κούρσο στουδιόρωμα των Ιεσουίτων και έχει μείνει σαν την καλύτερη καλλιέργεια, ας πούμε, των ελίτ του μέλλοντος. Και φυσικά σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Βέβαια δεν είναι μια αριστοκρατική σχολή, γιατί είναι ανοιχτή σε όλους. Και από το κλασικό λύκειο βγαίνουν και, ξέρω εγώ, γιατροί, μηχανικοί, όχι μόνο.
Μάλιστα, νόμιζα ότι είναι μόνο φιλόλογοι και τέτοιοι.
Όχι, όχι. Έχω πολλούς φίλους μου που είναι γιατροί, δικαστές, ξέρω εγώ. Είναι ανοιχτή για όλους. Γιατί φυσικά νομίζω ότι όταν σπουδάζουμε τα αρχαία, όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και τα κείμενα και φυσικά τις αξίες των αρχαίων, μαθαίνουμε να γίνουμε καλύτεροι πολίτες. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εντάξει, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μείωση στον αριθμό των φοιτητών, γιατί η μόδα, η σύγχρονη μόδα είναι να κάνουμε τεχνικά πράγματα,
τεχνολογία, έτσι, τεχνολογία,
με τάμπλετ και τέτοια. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Αλλά εντάξει, οι προσωπικές απόψεις δεν παίζουν ρόλο στην παιδεία, στην εθνική παιδεία, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξαναγυρίζουμε στα βιβλία και στα τετράδια, γιατί βλέπουμε ότι οι συνέπειες της συνεχώς χρησιμοποίησης των ψηφιακών μέσων δεν είναι καλές για την νεολαία. Το βλέπω.
Και μια και αναφέρθηκες, σε αυτό, υπάρχει άποψη γενικά, κάποιοι το ονομάζουν δικτατορία της αγγλικής γλώσσας και ότι λόγω ακριβώς της AI, τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας γενικότερα, υπάρχει άποψη ότι οι υπόλοιπες γλώσσες, ιδίως οι μικρές γλώσσες, σε κάποιο σημείο στο μέλλον, δεν θα λέω θα εξαφανιστούν, αλλά σίγουρα θα έχουν ακόμα μικρότερο ρόλο από ό,τι έχουν σήμερα. Η δικιά σου άποψη ποια είναι?
Ξέρεις, εγώ λέω πάντα ότι η τεχνολογία δεν είναι μοίρα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε, ότι είναι έτσι δεδομένο που δεν αλλάζει. Είναι κάτι που εξαρτάται από την θέλησή μας. Δηλαδή, αν εμείς θέλουμε να περάσουμε όλη την ημέρα πάνω στο τάμπλετ ή πάνω στο υπολογιστή ή στο κινητό και να μην διαβάζουμε ένα βιβλίο, αυτό εξαρτάται από τη θέλησή μας. Και έτσι, αν το κράτος και γενικά η παιδεία δεν κάνει προσπάθειες για να προωθήσει το διάβασμα των βιβλίων και τέτοια πράγματα, τα πράγματα αλλάζουν, γιατί είναι όλα πιο άνετα με τη τεχνολογία. Αλλά αυτό το πιο άνετο δεν είναι αντίστοιχο με κάτι έξυπνο, πώς να το πω. Και δεν τροφοδοτεί, ας πούμε, την ψυχή μας. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό σήμερα.
Μάλιστα. Το είπα γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Τη γνωρίζεις πολύ καλά. Ναι, γιατί τα μηχανήματα, οι μηχανές, όσο περισσότερο τις τροφοδοτούμε με λέξεις, νοήματα από μια συγκεκριμένη γλώσσα, τόσο περισσότερο εξειδικεύεται σε αυτή τη γλώσσα, τόσο περισσότερα μαθαίνει, τόσο περισσότερα μπορεί να σου απαντήσει. και υπάρχει αυτή η σχέση η οποία δημιουργείται, εξάρτηση ίσως σε ένα βαθμό.
Δεν θέλω να φαίνομαι οπισθοδρομικός, αλλά κάποιες φορές λέω ότι το 1810 μάλλον θα ήμουν λουτιστής, οι λουτίτες που κάνανε, που καταέστρεψαν τις μηχανές. Γιατί φαίνεται ότι σήμερα αυτό της τεχνικής νοημοσύνης είναι ένα μεγάλο πειρασμό. Δηλαδή μας φαίνεται ότι όλα τα πράγματα αλλάζουν, και εγώ το βλέπω γιατί είμαι διευθυντής ενός εκδοτικού οίκου και κάποιες φορές παλεύω με τους μεταφραστές που μπορούν ας πούμε να μπουν σε αυτό το πειρασμό και να κάνουν κάποια πράγματα με αυτό το τεχνικό σύστημα. Εγώ δεν το επιτρέπω και έχω δει ότι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, Faber and Faber, από την Αγγλία και την Αμερική, έχουν αρχίσει να βάλουν στις συμβάσεις ότι δεν επιτρέπεται η μετάφραση με αυτό το μέσο.
Μάλιστα.
Με τεχνολογικό μέσο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο φόβο ότι θα χάσουμε τα πάντα με αυτό το πειρασμό. Και έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε ότι όλα τα πράγματα που είναι καλά είναι και δύσκολα. Χαλεπά τα καλά, έλεγε ο Πλάτωνας, και είχε δίκιο.
Ναι. Πολύ ωραία τα λες, Φρανσέσκο. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ακόμη. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μετά από πολλές προσπάθειες τελικά η ΟΗΕ, η UNESCO, αποδέχτηκε να γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα ως μια παγκόσμια γλώσσα, παρά το γεγονός ότι, όπως και να το κάνουμε, λίγα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο την μιλούν, έτσι. Ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει στα 7 δισεκατομμύρια, όπως έχει φτάσει.
Ναι, ξέρεις, εμείς βλέπουμε ότι κάθε μέρα από το κανονικό, πώς το πω, εκκλησιαστικό ημερολόγιο, δηλαδή σήμερα είναι ο Άγιος Τάδε, έχουμε σήμερα είναι η μέρα της γάτας, η μέρα του σκυλιού, η μέρα, ξέρω εγώ, η μέρα της πίτσας, και αυτή είναι σημαντική. να έχουμε μία μέρα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα είναι κάτι σημαντικό για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί να κάνουμε μια διαφήμιση για αυτή τη γλώσσα και να δείξουμε πόσο σημαντική είναι για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το πιο βασικό, ας πούμε, στόχο που μπορούμε να προωθήσουμε με αυτή τη διαδικασία, με αυτό το πράγμα της Παγκόσμιας ημέρας. Και το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις, μπορούμε να μιλήσουμε για την μεγάλη ιστορία, όχι μόνο της γλώσσας, αλλά και της Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα ως έθνος, ως κράτος. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι αυτή η πρόταση προέρχεται από ένας Έλληνας Ιταλός, ο καθηγητής Γιάννης Κορίνθιος, που είχε αναπτύξει, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία να αναγνωρίζει η UNESCO την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Και έτσι όλα είναι συνδεδεμένα και πρέπει να κάνουμε πάντα μεγάλες προσπάθειες, πρέπει να υπάρχει και μια, πώς να το πω, ενίσχυση από το κράτος, γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι ίδιοι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι για την ελληνική γλώσσα.
Ναι, λένε
να
ότι είναι
καλά.
Λένε ότι είναι ο τροφοδότης των γλωσσών. Δεν ξέρω.
Έτσι είναι, συμφωνώ. Εγώ κάνω κάποιες φορές με το παιδί μου που είναι 11 χρονών, γυρίζει από τη σχολή και μου λέει κάποιες λέξεις που... όλες οι λέξεις προέρχονται... Δεν θέλω να κάνω σαν στην ταινία, όπως λέγεται, η περίφημη αμερικανική ταινία, όπου ο πατέρας έλεγε όλα προέρχονται από τα ελληνικά. Λίγο πολύ το... έτσι είναι.
Ναι, το, ναι, το Greek Fat Wedding. Greek
ακριβώς.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Εκεί ήταν κάτι γέλιο, αλλά δεν είναι γέλιο, είναι η αλήθεια. Και το βλέπω ότι το παιδί καταλαβαίνει καλύτερα τις ρίζες των λέξεων, γιατί καταλαβαίνει ότι προέρχονται από τα ελληνικά και έχουν μια μεγάλη σημασία.
Ναι, ασφαλώς.
Αυτά είναι μάλιστα πολύ σημαντικά.
Λοιπόν, βέβαια, πού θα γίνει η εκδήλωση δικιά σας?
Στην Τάραντο, ναι, στην Πούλια. Που είναι μια, η Τάραντο είναι μια Τάραντο πόλη που ιδρύθηκαν οι Σπαρτιάτες.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν ρίζες σκηνές.
Μάλιστα. Και τι ώρα είναι αυτή η εκδήλωση και σε ποιο συγκεκριμένο μέρος θα την κάνετε?
Θα είναι στην αίθουσα της τράπεζας της Τάραντο, 9 Φεβρουαρίου γύρω στις 6 το απόγευμα.
6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα θα γίνεται η εκδήλωση της UNESCO στο Παρίσι για να εορταστεί η...
Δεν το κάναμε επίθετες.
Όχι, όχι, όχι. Συνέπεσε απλώς το λέω, συνέπεσε. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Φρανσέσκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για την έρευνά σου για τον Καποδίστρια, έτσι δεν είναι?
Ναι,
και
ναι.
Ό,τι άλλο προκύψει εν πάση περιπτώσει ενδιάμεσα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας και καλή συνέχεια και ό,τι το καλύτερο εκεί στο
ευχαριστώ
μπάρι.
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σε χαιρετούμε. Γεια σου. Γεια.